makikinig sa SBS Filipino.
Ang leader ng oposisyon sa New South Wales, ang pinakahuling politikong nanawagang suring muli ang polisa o kalakaran para migrasyon sa Australia. Ito'y naganap sa gitna ng namumuong pagkabahala sa paglaki ng populasyon ng Australia. Ang detalye sa ulat ni Evan Young na sinalaysay sa wikang Filipino. Ang leader ng oposisyon sa New South Wales, Luke Foley, ang pinakahuling politikong nanawagang suriin muli ang migration policy ng bansa, na sinabing kailangang magtalaga ng takdang bilang. Sa datos mula pamahalaan na pag-alaman na ang migrasyon ay kasalukuyang nagbubunga ng karagdagang 250,000 katao sa populasyon ng bansa bawat taon. Ang Australia ay kasalukuyang nasa taunang cap ng permanent migration itinakda ng Commonwealth sa takdang bilang na 190,000 katao simula noong taong 2011. Ngunit walang takdang bilang sa nasabing migrasyon tulad ng temporary visa holders, mga manggagawa o 457, mga mag-aaral na maaaring makapag-apply para permanent visa paglaon ng panahon. Sa pinakahuling opinion poll sa New South Wales, nakikinita ang mahigpit na laban sa susunod na halalan para state. At sinabi ni Luke Foley sa Macquarie Radio, kailangang magsama ang mga state at territory para sa isang pagsusuri.
The challenge we face at the moment is the capacity of our larger cities, Sydney and Melbourne, to absorb the very large number of migrants that are coming. I wouldn't put a freeze on, but I do think there needs to be a number set in consultation with all of the states and territories.
Ang mga pumapasok na mga migrante o migration intake sa Australia ang muling naging sentro ng talakayan ng nakarang buwan matapos nanawagan ng dating punong ministro Tony Abbott para pagbawas sa bilang. Anya, lubhang mataas ang antas ng krimen at pressure sa infrastruktura at pamilihan o property market. Sinagot agad ng may ilan sa mga kapartido niya nang nanunungkulan rin sa gabinete kasama ng punong ministro Malcolm Turnbull ang kanyang mga binitiwang pahayag. Sinabi ng ministro para pananalapi Matthias Cormann sa ABC, sa kanyang tingin, hindi kailangang bawasan ang bilang ng mga migranteng tinatanggap sa Australia at sa anumang pagbabago ay kailangang manatili ang focus sa pag-akit ng mga migranteng may kasanayan o yung tinatawag na skilled migrants.
When it comes to immigration levels, obviously the focus ought to be on attracting the right set of skills and the right people into Australia to help us build a stronger, more prosperous, more successful Australia. And obviously the infrastructure development needs to run in parallel. I mean, we've got to ensure that we plan and that we continue to invest and develop the infrastructure that we need in order to accommodate those people that are joining us here in Australia.
Ang paglaki ng bilang ng populasyon na naging sentro sa usapan sa programang Q&A ng ABC noong Lunes ng gabi. Ilan sa mga katanungan ay naitangi ang problema tulad ng abot kayang pabahay, nagsisikipang paaralan at di magandang pampublikong transportasyon at ang traffic. Ang populasyon ng Australia ay tinakdang aabot o umabot sa 25 milyon ngayong taon. At ayon sa dating ministro para ugnayang panlabas Bob Carr, ito na ang panahon upang bawasan ang bilang ng migrasyon.
We can achieve all the decent effects we want for ourselves and for others by running an immigration program just markedly less ambitious than it's been, giving us time to recover, to get things right. Don't shrug it off and say it's all a matter of planning, it's all a matter of infrastructure. Let's get it right by giving ourselves a bit of planning space, by just seeing that the level comes down appreciably.
Nakamtan naman ang isa sa mga panelists nung gabing yon na si Jay Song, isang senior lecturer sa Korean Studies mula Asia Institute ng University of Melbourne, ang kanyang permanent residency 6 na buwan nang nakalipas. Ayon kay Dr. Song, ang isyu ng populasyon ay walang kaugnayan sa bilang ng mga nakakapasok na migrante sa Australia at may ilang mga politiko ang binabaling ang sisi sa migrasyon at di ito anya makatarungan.
What Australians want is also what migrants want too. We don't want the congested, you know, heavy traffic, you know, when we go to work. We also respect the clean environment, sustainable environment, and we all want to grow together as a nation.
Sinabi naman ng Chief Executive ng Independenteng Grattan Institute, John Daly, mayroong ilan pang mga issue na hindi isinasaalang-alang sa pagtalakay ng usapin ng mga tao.
So far we've been talking about it from a self-interested Australian perspective, and there is another perspective here, which is essentially, what about the interests of those people who would otherwise migrate? Australia has a whole series of existing high-quality institutions, by global standards, a genius for integrating migrants into our community. We obviously can't accommodate the entire world, but if we can accommodate some, we're helping people that otherwise would be less well off.
sbs.com.au/Filipino.